Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Zakon o izručenju Kini je mrtav, izjavila premijerka Hong Konga Carrie Lam. 24 osobe ubijene u plemenskom nasilju u Papuanovoj Gvineji. U poplavama u Sibiru stradale 24 osobe. U Srbiji kiša najviše 24 stepena, u Beogradu 18. Volkswagen Buba sutra odlazi u istoriju. U ovoj emisiji čućete i da posle pompeznog otvaranja za Vidovdan na kraljevački aerodrom Morava avioni još ne lete.
Aerodrom radi 2 sata nedeljno, sredom od 12 do 2.
U Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture ZRS kažu da prve letove očekuju tokom avgusta.
Kao i šta Rusija kaže o sporazumu o ujedinjenju diplomatskih misija Kosova i Albanije.
Takvi koraci Prištine i Tirane izazivaju ozbiljnu zabrinutost i nisu slučajni, stoji u saopštenju Ruskog ministarstva spoljnih poslova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Samit procesa saradnje Jugoistočne Evrope završen je na Jahorini usvajanjem deklaracije u kojoj se navodi dalja posvećenost regionalnoj saradnji. Iz Sarajeva izveštava Dženana Halimović.
Fokus je stavljen na evropsku budućnost, a perspektiva članstva se, kako stoji u deklaraciji, pokazala kao najsnažniji poticaj za ohrabrenje neophodnih reformi, kao i najbolji garant za trajan mir i stabilnost u regiji, predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.
Usvojili smo deklaraciju koja je sveobuhvatni pristup vezano za proces evropskih integracija, za bezbednost, za migracije, za ekonomski razvoj, za digitalizaciju i sve ono što predstavlja neku obavezu da sutra i na bilateralnom i na regionalnom na ovom nivou možemo da sarađujemo u okviru ovih vrijednosti koje smo ovdje istakli.
Unaprijediti odnose i riješiti neke od problema koji koče napredak u regiji treba da bude u fokusu ovakvih susreta, ocjenjuje Dodik. Rješavanje pitanja taksi s Kosovom kao i pitanja granica, neki su od njih, kazao je Dodik.
Ja predlažem da nas donesemo jednu izjavu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske i Bosne i Hercegovine i Srbije, kojim ćemo utvrditi zajedničke komisije koje bi mogle da dalje nastave i aktualizuju ovo pitanje. Znamo da je veoma važno da riješimo pitanje granice.
I premijerka Srbije Ana Brnabić ocijenila je kako ovi susreti služe za konkretna rješavanja problema, te između ostalog navela primjer mosta Ljubovija Bratunac.
Ljudi, imamo most izgrađen, pa dajte političku odluku da otvorimo makar privremeni granični prijelaz da ljudi mogu da ga pređu.
Evropska perspektiva nema alternativu, podcrtao je i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović uz ocjenu da se i Evropska unija mora posvetiti procesu proširenja.
Vjerujem da ćemo veoma brzo morati otvoriti pitanje kakva je stvarno budućnost proširenja i jesmo li i dalje mi, zemlje Zapadnog Balkana i Europska unija, privilegovani partneri ili se vraćamo na poziciju susjeda koji dijele brigu o perspektivi zajedničkog kontinenta.
Pitanje migrantske krize koje je duboko pogodilo regiju mora se ozbiljnije pozabaviti Europska unija, istakao je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović.
Ako imamo u vidu činjenicu da migranti na područje ovog regiona i Bosne i Hercegovine dolaze sa teritorije Evropske unije, onda je jasno da fokus ovog pitanja ne može biti samo na neposrednoj granici između Evropske unije i Bosne i Hercegovine.
Nedolazak predstavnika Kosova, koji su smatrali da sve države učesnice nemaju jednak tretman na poziv predsjedavajućih predsjedništva Bosne i Hercegovine delegaciji Kosova, ocijenili su ponižavajućim i izazvao je žaljenje kod predstavnika Bosne i Hercegovine, od kojih Kosovo preuzima predsjedavanje ovim procesom. Iako je najavljeno da u znak solidarnosti s Kosovom neće doći ni zvaničnici Albanije, predsjednik Ilir Meta ipak je bio među učesnicima, pozvao Bosnu i Hercegovinu da prepozna Kosovo kao državu.
I treba se prema njoj odnositi s poštovanjem, naročito od strane susjeda.
Na Metine riječi reagovala je i Ana Brnabić.
Predlažem da se držimo okvira koji je postavljen u okviru procesa saradnje i da zarad regionalne stabilnosti ne koristimo provokacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na Jahorini su splasle višednevne tenzije između Srbije i Bugarske nakon izjave šefa srpske diplomatije Ivice Dačića na račun bugarskog premijera Bojka Borisova zbog stava o Kosovu, pripremila Iva Martinović.
Bojko Borisov i Ana Brnabić sa Jahorine poručuju da su odnosi dve države dobri i da nema potrebe za tenzijama.
Stavili smo tačku. Tačka. Tačka.
Počelo je kada je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić nediplomatskim rečnikom odgovorio na izjavu bugarskog premijera da novi šef evropske diplomatije, Španac Josep Borel, treba da zastupa interese Evropske unije po pitanju nezavisnosti Kosova, a ne svoje zemlje koja nije priznala tu državu. Obraćajući se Borisovu na ti, Dačić mu je poručio da treba da poštuje stav Unije.
Stav Evropske unije nije da je Kosovo nezavisna država. Ti, Bojko, imaš da poštuje stav Evropske unije, a ne da držiš lekcije, Borel, šta se to znači, taj bezobraz.
Usledio je poziv ambasadoru Srbije u Sofiju, Bugarsko ministarstvo spoljnih poslova, odakle je saopšteno da je komentar šefa srpske diplomatije neprihvatljiv i da ne odgovara očekivanjima Bugarske u pogledu održavanja prijateljskih i dobrosusedskih odnosa. Srbija je uzvratila pozivom na razgovor otpravnika poslova Bugarske u Beogradu. Nekoliko dana kasnije Dačić poručuje da je došlo do nesporazuma i pogrešne interpretacije izjave Borisova. Ovo nije prvi put da srpski šef diplomatije izlazi iz okvira diplomatske prakse, kaže Igor Novaković iz Ajzak fonda i ukazuje na različitu praksu u odnosu Srbije prema državama koje su priznale nezavisnost Kosova.
I meni se čini da prema svim članicama Europske unije Srbije treba da ima isti odnos. Dakle, ako se na jedan način ponaša, recimo prema Francuskoj ili Nemačkoj, da na isti način treba da se ponaša i prema drugim članicama. Možda i procena da te reakcije u stvari ne donose toliko štete, a da su možda i korisne za domaći diskurs.
Iako izvor problema ostaje različit odnos prema Kosovu, diplomatski odnosi Srbije i Bugarske su do sada, prema ocenama zvaničnika, bili relativno dobri, a dve zemlje članice su nekoliko regionalnih organizacija i sporazuma koji uključuju proces saradnje u jugoistočnoj Evropi, Pakt za stabilnost, Centralnoevropsku inicijativu i Organizaciju za crnomorsku ekonomsku saradnju.
I tu postoji niz praktične koristi od razvijanja infrastrukture, što putne, što energetske, do trgovinske razmene, pitanja manjina, koje je naročito značajno, unapređenje kulturnih veza koje su i u ovom momentu veoma jake.
U Srbiji, prema popisu 2011. godine, živi oko 18.000 pripadnika bugarske nacionalne manjine. Prema navodima predsjednika Kulturno-informativnog centra iz Bosilegrada, Ivana Nikolova, 60. godina u krajevima uz granicu Srbije i Bugarske bilo ih je više od 60.000.
Ako uzmemo da su opštine Bosilegrad i Dimitrovgrad, gdje pretežno živi bugarska nacionalna manjina, među ekonomski najnerazvijenijim u Republici Srbiji, da migracija iz ovih opština je nezapamćena, onda je to zaista stvarni problem ove dve zemlje, o kome se govori na nekim diplomatskim nivoima, daju se neka obećanja i neke priče, ali se ništa suštinski nije promenilo.
Na Bugarsku Srbija računa i kada je reč o izgradnji gasovoda Turski tok, jer bez istočnog komšija ovaj infrastrukturni projekat koji bi trebalo da zameni Južni tok nije moguć. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ministru odbrane Srbije Aleksandru Vulinu i delegaciji Ministarstva odbrane i vojnog zdravstva nije dozvoljeno da posete kliničko-bolnički centar Kosovske Mitrovice, saopšteno iz njegovog kabineta, prenosi Radio Televizija Srbije. Delegacija Ministarstva odbrane, kako je saopšteno, i vojnog zdravstva nije dobila dozvolu da poseti kliničko-bolnički centar Kosovska Mitrovica. Rusija je sporazum o ujedinjenju diplomatskih i konzularnih misija između Kosova i Albanije ocenila kao provokaciju i saopštila da je taj potez u skladu sa sprovođenjem koncepta takozvane Velike Albanije. Iz Prištine javlja Amra Zeneli.
Kako se navodi u saopštenju Ruskog ministarstva spoljnih poslova, takvi koraci Prištine i Tirane izazivaju ozbiljnu zabrinutost i nisu slučajni. Već nekoliko godina odatle se čuju izjave o de facto integraciji. Ova linija albanskog i kosovskog rukovodstva je u suprotnosti sa osnovnom rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN-a, podriva dijalog između Beograda i Prištine kojim posreduje Evropska unija i razbija stabilnost na Balkanu, stoji u saopštenju. Mi tvrdimo da Sjedinjene Američke Države i Evropska unija više ne žele da reaguju na takve destruktivne mere, pokrivajući tako velikoalbanske manifestacije koje su destruktivne za region, dodaje se. I šef srpske diplomatije Ivica Dačić ujedinjenje diplomatske misije vidi kao stvaranje Velike Albanije, dodajući da kada bi Srbija potpisala takav sporazum sa bosansko-hercegovačkim entitetom Republika Srpska, onda bi to bilo narušavanje teritorijalnog integriteta i interesa Bosne i Hercegovine. A ujedinjenje diplomatskih predstavništva između Kosova Kosova i Albanije nije ništa više ili manje od onoga što imaju skandinavske ili Benelux države, kaže šef kosovske diplomatije Bedžet Pacoli. On je u objavi na Twitteru dodao da Kosovo i Albanija u duhu evrointegracija na taj način ojačavaju stratešku saradnju i koordinaciju spoljne politike. Srbija ili bilo koja druga strana ne treba da brine kada dva suseda imaju jaku i blisku saradnju, već onda kada drugi sused uskladi svoju spoljnu politiku sa akterima treće strane koji nemaju mesta u našem regionu. Inače, kako je rečeno prilikom potpisivanja sporazuma u Tirani, on će pomoći u uspostavljanju osnove za formiranje zajedničkog fonda za uspostavu, upravljanje i razvoj ambasada, misija i konzulata, kako bi se stvorilo okruženje koje zajednički koristi obema državama. Sporazum također predviđa razmenu diplomatskog osoblja Kosova i Albanije u međusobnim predstavništvima širom sveta, a diplomatske akademije će odlučiti o uspostavljanju zajedničkog programa obuke. Kako se navodi na web stranici Ministarstva spoljnih poslova Albanije, ovim sporazum Albanija politički gledano preuzima konkretne obaveze da izlaže, brani i potvrđuje političke stavove Republike Kosovo u svim prilikama u kojima prisustvo ovog drugog nije moguće iz objektivnih razloga. Albanski šef diplomatije Jen Cakaj, inače poreklom sa Kosova, na konferenciji za novinare je nakon potpisivanja sporazuma kazao kako će
Kosova dhe Shqipria
Kosovo i Albanije sada funkcionisati kao jedinstveno telo uz veoma aktivan pristup spoljnim poslovima. Pacoli je ipak istakao Bićemo prisutni u državama gde do sada nismo bili prisutni. Profesor međunarodnog prava u Prištini Afrem Hoti opisuje reakciju Srbije i Rusije kao besmislenu. On pojašnjava da diplomatska praksa u svetu prepoznaje veliki broj slučajeva kada države u cilju smanjenja troškova u pružanju usluga spaja diplomatska predstavništva. Ovde nema nikakve politike, jedino je prisutna tendencija Srbije da manipuliše svakim zajedničkim delovanjem Kosova i Albanije. Na kraju krajeva, projekti oko koji se Srbije do sada borila, oko stvaranja Velike Albanije, manifestuju se delovanjem Miloševića i ostali, ali ne pružnjem diplomatske usluga dveju ili više država, kaže Hoti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Zakon o izručenju Kini koji je izazvao proteste u Hong Kongu je mrtav, izjavila je Carrie Lam, predsjednica vlade u Hong Kongu. Ona je rekla da je vlada te bivše britanske kolonije odlučila da prekine sa procesom usvajanja tog zakona, javlja agencija EFE. 24 osobe ubijene su u plemenskim sukobima u Papui Novoj Gvineji, javljaju svetske agencije i prenose da su vlasti obećale da će krivično goniti odgovorne. Među 24 žrtve koje su stradale u 3 dana bile su 2 trudnice i 8 dece, saopštile su lokalne vlasti na zapadu zemlje. Borbe među rivalskim klanovima traju vekovima u toj siromašnoj državi na Pacifiku, ali su postale smrtonosnije sa dolaskom automatskog oružja. U poplavama u oblasti Irkutsk u istočnom Sibiru poginule su 24 osobe, saopštile su ruske vlasti. U poplavama koje su počele krajem juna nestalo je 9 osoba, prenosi TAS. Poplavljeno je 10.800 kuća u 107 opština u kojima živi više od 34.000 ljudi, uključujući više od 8.000 dece. Nemačka kompanija Volkswagen sutra će prekinuti proizvodnju poslednje verzije modela Buba, koja se radi u fabrici u Puebli u Meksiku. Poslednji primjerak završit će u fabričkom muzeju u tom gradu. Kako je saopšteno, ta odluka znači kraj puta za vozilo koje je nemački gigant proizvodio od 1938. godine, a koje je bilo simbol poslaratne ekonomske renesanse, prosperiteta srednje klase, globalizacije, ali i simbol kontrakulture u Sjedinjenim Američkim Državama 60-ih. Originalni dizajn Bube osmislio austrijski inženjer. i kako je ili o tome kakva je budućnost Kraljevačkog aerodroma Morava za civilni aviosaobraćaj otvorenog 28. juna, a koji je do sada bio vojni i poznat pod imenom Lađevci. Kako ćete čuti u prilogu Ljudmile Cvetković, posle pompezne svečanosti za javnost, tamo prevoznici još ne lete.
Aerodrom radi 2 sata nedeljno, sredom od 12 do 2 i koristi pritom osoblje Niškog aerodroma, jer kraljevački zaposleni još uvek nemaju licencu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Predrag Voštenić iz Kraljevačkog lokalnog fronta. U Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture ZRS kažu da prve letove očekuju tokom avgusta ove godine, ali da to zavisi od procena i odluka avioprevoznika. Aerodrom Morava ima dozvolu za korišćenje, na njemu se mogu odvijati normalno sve operacije prihvata i otpreme vazduhoplova, putnika i robe za potrebe međunarodnog avioprevoza, navodi ministarstvo. U ministarstvu tvrde da dežurne službe rade svakoga dana od 8 do 16 časova, da će avioni biti prihvatani u za sada slobodnom redovnom terminu sredom od 12 do 14 i na zahtev u skladu sa potrebama aviokompanija za redovnim i neredovnim letovima. U lokalnom frontu ističu da nisu protiv postojanja civilnog aerodroma u svom gradu, ali da iz iskustva imaju pravo da budu podozrivi. Predrag Voštenić ocenjuje da se više radi o kampanjama, a sve manje o realizaciji velikih ideja.
Mi smo se naslušali priča i o srpskim Mercedesima i o fabrici komponenti u Pančevu i o svim velikim stvarima koje zapravo služe ovoj osmogodišnjoj kampanji, a nismo imali prilike da se u velikoj meri uverimo u učinkovitost na sprovođenja tih kampanja.
Otvaranje Kraljevačkog aerodroma za civilni saobraćaj ubrzano je nakon što je država početkom avgusta prošle godine, uprkos višemesečnim protestima građana, preuzela od grada Niša upravljanje aerodromom Konstantin Veliki.
Bojim se da dok ne naprave novu pistu ili ovu neproširenu na 45 metara, da sve možda Air Srbije koja bi po sličnim uslovima letala kao u Nišu, znači sa nekim velikim parama koje bi dolazile iz budžeta Republike Srbije, da niko drugi neće da dolazi na takvu pistu.
Kaže ZRS Bojan Avramović, bivši direktor regionalne razvojne agencije Jug. Na pitanje zašto je aerodrom otvoren ako se nakon toga ne odvija avio saobraćaj, Avramović kaže da i u Evropi ima primjera vazdušnih luka koje su otvorene, a ne rade.
Ili ćete da imate unapred spremljeno tržište, analizu interesovanje, pa da onda jurite kao mi u Nišu infrastrukture, ili ćete da napravite infrastrukturu pa da onda ugovarate. U Kraljevu se radi na infrastrukturi, ona nije završena i to je samo glavni problem.
Država je prema podacima koje smo dobili u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u opremanje Kraljevačkog aerodroma za civilni saobraćaj do 2012. uložila 15 miliona evra i još 12 miliona evra u 2019. Vojni aerodrom kod Kraljeva izgrađen je 1967. Danas je civilno vojni jer će prema najavama iz resornog ministarstva 98. vazduhoplovna brigada Vojske Srbije nastaviti da ga koristi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Demokratska stranka saopštila je da su u protekla dva meseca u Boru izmerene nekoliko puta veće koncentracije sumpor dioksida i čestica teških metala od dozvoljenih, gde je saopšteva da se štetne čestice emituju iz pogona rudarsko-topioničarskog basena Bor. Da li je tačno da sistem za odvod konvertorskih gasova u borskoj topionici više ne funkcioniše i da li je tačno da sav konvertorski gas odlazi u atmosferu, upitala je državu Demokratska stranka. Smenski inženjer zaposlen u termoelektrani Pljevlja otvorio je ventil koji kontroliše ispuštanje materije u reku Vezišnicu, koja se uliva u Čehotinu, zbog čega je došlo do ekološkog incidenta u toj reci u Pljevljima, saopšteno iz Elektroprivrede Crne Gore, čija komisija je, kako navodi iz te kompanije, utvrdila da je bez poštovanja procedure dao ovlašćenje za aktivnost rukovaocu na pomenutom ventilu, zbog čega je došlo do ekološkog incidenta. Akcident je rezultirao uništenjem ribljeg fonda i zagađenjem reka u okolini Pljevalja. Crnu Goru trese afera prisluškivani razgovori u kojoj je objavljena kako se sumnja Telefonska komunikacija Milana Roćena, savjetnika predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića iz 2006. godine sa raznim ličnostima iz sveta politike i biznisa. Iz Podgorice javlja Srđan Janković.
Među ostalim objavljen je razgovor u kome Roćen traži uslugu od ruskog tajkuna Olega Deripaske da preko Amerike pritisnu Evropsku uniju u vezi uslova za održavanje referenduma o nezavisnosti u Crnoj Gori.
Slušaj, ne zvanju po etom u povodu, no včera Đukanović zvanju meni, znaš.
Da.
Vi razgovarivali o našemu tamo općemu etom drugu, Peteru Manku.
Da.
On pa prasil, znaješ, sivodnja kontaktna grupa u Londonje.
Telefonski razgovori stari 13 godina, kako privatne, tako i službene prirode, koje je obavljao nekadašnji ambasador u Moskvi Milan Roćen, predmet su istrage osnovnog tužilaštva u Podgorici. Analitičara bezbjednostnih prilika i generalnog sekretara organizacije Civis Zorana Miljanića smo pitali koje su službe mogle da naprave tajne snimke, a koji se danas plasiraju u javnost.
Ta diplomatija koja je i tada bila, odnosno Ministarstvo inostranih poslova Srbije i Crne Gore, ono je naslednik Ministarstva inostranih poslova bivše Jugoslavije. I u tom dijelu postojala je i jedna služba koja se zvala služba informisanja i dokumentovanja, koja se upravo bavila i bila jedan vid službe bezbjednosti u okviru Ministarstva inostranih poslova. Tako da ne bih se iznenadio da sve ovo potiče od takve službe, a isto tako ne možemo ni se zapitati da li možda to potiče i od ruske kontraobaveštajne službe, koja isto tako obavlja svoje zadatke i aktivnosti u smislu kontraobaveštajnog djelovanja, imajući u vidu i to da se radi o jednom osjetljivom predreferendumskom momentu.
Miljanić smatra da će se objavljivanje snimaka nastaviti, te da bi u zavisnosti od sadržaja tih razgovora mogla da bude učinjena šteta aktuelnom državnom vrhu.
I može se lako desiti da se, kako bi rekli stari, da se tjera zec, a da izađe mečka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A kako će Zagreb reagovati na predlog Marijana Šareca, premijera Slovenije, da se na hrvatsku granicu prema Srbiji i Bosni i Hercegovini postave graničari Frontexa, Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu, još se ne zna jer zvaničnih reakcija nema, javlja Eni Zebić.
Kao odgovor na prozivanja oporbene antimigrantske i populističke Slovenske demokratske stranke Janeza Janše da slovenska vlada ljevog centra Marijana Šareca ništa ne radi na sprječavanju ilegalnih migracija i da će Slovenija postati džep u kojem će zapeti veliki broj migranata koji neće moći dalje na zapad, Šarec je u ponedjeljak iznova izišao sa prijedlogom da Europska agencija za graničnu i obalnu stražu Frontex iziđe na hrvatsku granicu prema Srbiji i BiH kao vanjsku granicu Europske unije. Po ocjeni vanjsko-političkog analitičara Riječkog Novog lista Denisa Romca u izjavi za naš program, radi se o na neuspjeh osuđenom Šarecovom pokušaju da spriječi dodatno jačanje austrijske granične kontrole prema Sloveniji i očekivano uvođenje jače talijanske granične kontrole prema Sloveniji.
On zapravo racionalno predlaže pojačanim kontrolama i Frontexom na hrvatsko-srpskoj granici i na granici između Hrvatske i Bosne i Hercegovine spriječiti Austrijance i Italijane da podižu zidove na granici prema Sloveniji. Međutim, to je i u Austriji, a pogotovo u Italiji, politički motivirana retorika. Ona nije rezultat konkretnih realnih brojki i realne opasnosti. Riječ je o godišnje o nekoliko stotina ilegalnih migranata.
Dodatno zatvaranje granice prema Italiji i Austriji s argumentom pritiska ilegalnih migranata i dolazak ilegalnih migranata iz Hrvatske hrani napade na Šareca s desna, pa je primjerice u svibnju Janšina stranka na antimigrantskim prosjedima tražila se Frontex postavi na slovensku granicu prema Hrvatskoj. Tada je Šarec prvi puta u slovenskom parlamentu kazao da on u međunarodnim kontaktima predlaže da se Frontex postavi na granicu Hrvatske sa Srbijom i BiH, a da bi još bolje bilo da ga se postavi na makedonsko-grčku granicu. Cijelu priču valja promatrati i u kontekstu hrvatsko-slovenskih odnosa koji su konstantno loši, a nimalo ih ne popravlja nastava konflikta oko arbitraže oko granice, gdje je i u ponedjeljak u Strasburu održan jedan manji sudski okršaj dvije zemlje. Hrvatska kao svoj sljedeći vanjsko-politički cilj postavlja ulazak u Schengen, a Romac kaže kako će se Hrvatska sigurno usprotiviti Šarecovoj ideji da Frontex iziđe na hrvatske granice, jer bi Hrvatska na taj način priznala da ne može sama kontrolirati svoje granice. Slovenija će se politički protiviti hrvatskom ulasku u Schengen, a nije jasna ni budućnost Schengena. Tako da sada hrvatska politika sugerira druge prioritete, kaže naš sugovornik.
Sada se malo govori o Schengenu, a sad je odjednom postala u Hrvatskoj tema ulazak u eurozonu, kao da je negdje nestala priča o Schengenu. Mislim da to zapravo odražava tu lošu situaciju sa Schengenom, jer je doista ogromno pitanje što će biti opće od Schengena. Hoće li Schengen, recimo za 2-3 godine ili 4 ili 5 kad Hrvatska uđe, hoće li uopće taj Schengen postojati i u kakvom će obliku postojati?
Frontex je već bio u jesen 2015. na granici Hrvatske prema Srbiji kako bi u onom ogromnom izbjegličkom valu pomogao hrvatskim kolegama u bržoj identifikaciji izbjeglica i povučenje kada se taj izbjeglički val ugasio. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
11. jula u Srebrenici će biti pokopani posmrtni ostaci 33 žrtve srebreničkog genocida. Kako javlja Maja Nikolić, u toku je marš mira u počast stradalima, na kom su i deca doktorke Fatime Klempić, koja su suprugom iz Srebrenice pobegla u julu 1995.
Fatima Klempić 1995. godine imala je samo 26 godina i spašavala ljudske živote.
Ono što se meni uvijek mota po glavi kad razmišljam o tome jeste da su svi imali jedan rat, a da smo mi koji smo ljekari imali dva. Svoj, borbu za svoj život i borbu za sve ostale živote. Odgajala sam djecu da znaju šta se desilo, pošto smo i muž i ja živjeli sve to, da znaju koliko je rodbine, prijatelja, pacijenata mojih, koliko je nevino stradalo, samo zbog svog imena.
Na marš mira istim putem kojim je ona bježala, danas ispraća svoju djecu, 17-godišnjeg Vedada i 19-godišnju Samru, ali i muža Smajla, koji je 2 mjeseca, upravo putem kojim će sada proći, bježao iz Srebrenice.
Bila sam, ponosim se na nju zbog toga što je stavljala ispred sve druge ispred sebe. I mnogo mi znači to da vidim jednostavno kroz marš mira, bar koliko je toga ona morala proći, sad ne samo ona, znači i svi mi, moja rodbina drugih ljudi.
Naravno da sam vama ponosan na svoju mamu. Ona je dala sve od sebe i radila je sve što je mogla da pomogne svima oko sebe, svojoj porodici, drugim ljudima kojima je to bilo potrebno. Mi kad prolazimo marš mira i kada mi prođemo to neko mjesto, oni nama govore šta se tu desilo, kroz šta su tu oni prošli, šta su razmišljali i tako.
Mi uvijek šaljemo odavde poruku mira, a ne poruku mržnje. Bez obzira na sve što smo prošli i na sve što se dogodilo. Svjedoci smo toga da je još uvijek i čini mi se sve jača želja i propaganda da se omalovaži veličina genocida, da se žrtve omalovaže, što je zaista strašno.
Za radio Slobodna Evropa iz Nezuka, Maja Nikolić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije informacija iz rubrike koja se može nazvati Samo u Srbiji. Iz Mladenovca stiže jedna neobična presuda. Mirjana Ilić i Dejan Janjić kažnjeni su jer su na Facebooku objavili sliku ovaca, piše Beogradski list Danas. Na spornoj fotografiji koju su njih dvoje postavili kao profilnu na grupi Alo Mladenovac nalaze se ograđene ovce iznad kojih je razvijen transparent Skupština opštine Mladenovac. Fotografija autentična, nastala je pre više godina, čak je bila na zvaničnom sajtu opštine, ali su je mladenovački zvaničnici iz redova naprednjaka doživjeli kao uvredu i tužili administratore, navodi Danas. Administratori Facebook stranice su prema presudi prekršili krivični zakonik i kažnjeni su opomenom za krivično delo uvrede u novčanom iznosu od 3000 dinara. Fotografija nastala davno pre Facebooka na Mladenovačkom stočnom vašaru kojim je trebalo potencirati razvoj poljoprivrede i stočarstva, naveo za Danas mladenovački novinar Aleksandar Bečić, koji je dodao da je dugo bila okačena na zvaničnoj internet prezentaciji Skupštine opštine Mladenovac. On kaže da nikada nije čuo za to da se za krivično delo donosi presuda da neko plati novčanu kaznu za opomenu, niti da se kažnjava zbog autentične zvanične fotografije. Zakon o izručenju Kini je mrtav, izjavila premijerka Hong Konga Carrie Lam. 24 osobe ubijene u plemenskom nasilju u Papui Novoj Gvineji. U poplavama u Sibiru stradale 24 osobe. U Srbiji kiša najviše 24 stepena, u Beogradu 18. Volkswagen Buba sutra odlazi u istoriju. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavunjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.